Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Dobar dan onima koji su se sada pridružili nama na talase 202. U današnjem izdanju Ars Artifexa, kao što smo već u viziji najavili, govorimo o Ani Frank. I to iz dva ugla, zapravo kroz dva događaja koja za centralnu temu imaju život Ane Frank. U Beogradskom domu omladine juče je otvorena izložba posvećena ovoj jevrejskoj devojčici, čije se ime, zahvaljujući dnevniku koji je ostao za njom, izdvojilo među 6 miliona žrtava holokausta. U saradnji sa kućom Ane Frank u holu velike sale izloženo je 32 panoa koji donose priču o Aninom životu i sudbini, a originalnoj postavci biće pridruženo 7 lokalnih panoa koji kontekstualizuju istorijska dešavanja u Srbiji i regionu u toku poslednjih 70 godina. Priču u današnjoj emisiji slušamo o ovoj izložbi, a u Bitev teatru sutra gostuje Narodno pozorište Sterija iz Vršca sa predstavom Ana Frank. Predstavu ćemo vam više približiti današnjoj emisiji i ono što upotpunjuje sadržaj Ars Artifexa je reportersko javljanje sa manifestacije Beogradski čitač, projekat u okviru koga će od večeras do sutra uveče u Čuburskom parku pisaca razni pesnici, glumci, recitatori govoriti poeziju i prozu, dakle 24 sata bez prestanka. Pre svega ovoga, naravno, sledi pregled najnovijih dešavanja iz sveta umetnosti. Budite uz Ars Artifex, trajemo do 19 sati.
Past the ivy-covered windows of the Angel, down Athenaeum Lane to the cathedral, through the churchyard I wandered, sat for a spell there, and I pondered my back to the gate. My back to the gates. My back to the gates of the garden. Fugitive fathers, sickly infants, decent mothers, runaways, and suicidal lovers. Assorted boxes of ordinary bones, of aborted plans and sudden shattered hopes in unlucky rows, in unhappy rows, in unlucky rows, up to the gates of the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates to the garden? Beneath the creeping shadow of the tower, the bell from St. Edmund's informs me of the hour. I turn to find you waiting there for me in the sunlight, and I see the way that you breathe, all alive and leaning, alive and leaning, all alive and leaning, leaning on the gates to the garden. Leave these ancient places to the angels. Let the saints attend to the keeping of their cathedral. And leave the dead beneath the ground so cold. For God is in this hand that I hold. as we open up the gates, as we open up the gates, we open up the gates to the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates to the garden? Ti i ja.
Umetnost, umetnik.
Izložba skulptura Dodir od De Kirika do Meštrovića otvorena je u fojeu Velike scene Narodnog pozorišta, a postavka obuhvata dela Đorđa De Kirika, Ivana Meštrovića, Lazara Vozarevića, Miloša Šobajića, Pavla Pejovića, Matije Vukovića, Rista Stijovića i drugih, a izložba će trajati do 28. aprila i dostupna je svakoga dana od 11 do 18 sati. Knjaževsko-srpski teatar sa premijerom predstave San letnje noći pridružuje se obeležavanju 4 veka od smrti Vilijama Šekspira. Premijera će biti održana večeras u 20 sati, a reprize su 23. i 28. aprila. Režiju predstave potpisuje Pierre Walter Polica. U galeriji Novog kulturnog centra u Paraćinu otvorena je izložba grafika španskog slikara, pisca i vajera Salvadora Filipe Jacinta Dalija, koja će biti otvorena do 13. maja. Izložba nosi naziv Dali između zvezda i basni, a radovi koji su izloženi pripadaju kolekciji Žive Škodler Vujić i Lazara Vujića. Gudački kvartet Beogradske filharmonije održat će večeras koncert u Narodnom pozorištu Republike Srpske kao poklon Generalnog konzulata Srbije za Dan Banja Luke. Predstava Slučajna smrt jednog anarhiste Darija Foa u režiji Maje Maletković biće premjerno izvedena večeras na sceni studio Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Slučajna smrt jednog anarhiste opisuje događaje u vezi sa slučajem neobične smrti Giuseppe Pinelija, uhapšenog nakon eksplozije bombe u Nacionalnoj banci u Milanu 69. godine, kada je širom Italije uhapšeno više od 80 anarhista. Sutra uveče u 20 sati na kamernoj sceni Velike sale Doma kulture Studentski grad biće izvedena predstava Ćelava pevačica po tekstu Ešena Joneska. Jugoslovensko dramsko pozorište i British Council će sutra u prisustvu predstavnika ambasade Velike Britanije u Srbiji, Skupštine grada Beograda i Sekretarijata za kulturu obeležiti 4 veka od smrti Vilijama Šekspira. Pre izvođenja predstave Otelo u režiji Miloša Lolića, publici će se sa pozornice obratiti ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif. Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta od njegovog osnivanja do danas postavljeno je 18 predstava po Šekspirovim delima. Dom kulture Gračanica i Kulturni klub Gračanica organizuju okrugli sto posvećen književnom stvaralaštvu Miroslava Toholja, koji će biti održan u subotu u Prizrenu sa početkom u 15 sati, a govorit će dr. Srđan Milivojević, Aleksandar Dunđerin, dr. Kristina Stevanović, Predrag Radonjić i Živojin Rakočević. U okviru festivala Toto Mundo, festivala World Music, nastupit će sutra u Velikoj sali Doma omladine Damir Imamović Sevdah Taht, dakle na petom Toto Mundo festivalu, a sutra će takođe u okviru ovog festivala biti održana i mala škola Bontona Kako se sluša koncert. Predstava Cyrano po najznačajnijem komadu neoromantičnog francuskog pesnika i dramatičara Edmonda Rostena, Cyrano de Bergerac, u režiji Ivana Vukovića, biće premjerno izvedena sutra na sceni Raša Plavović u Beogradskom narodnom pozorištu. Naslovnu ulogu tumači Miloš Đorđević, a lik Roksane poveren je Suzani Lukić. Studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i jedan od među njima nagrađeni pijanista Vuk Božilović nastupit će večeras u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Poslednji početnički korak u sezoni 2015-2016 Beogradske filharmonije zakazan je za večeras na Kolarcu, kada će orkestar održati koncert iz istoimenog ciklusa pod upravom Vladimira Kulenovića. Povodom 50 godina rock'n'rolla na Vračaru i 5 godina festivala Vračar Rocks, večeras će u Centru za kulturu Božidarac biti održan besplatan koncert na kome će svirati bendovi Kazan za uši, Ja ili Bu i Playboy. A sutra će na istom mestu, dakle u Božidarcu, u Velikoj sali, rock kritičar, novinar i pisac Aleksandar Žikić predstaviti knjigu 50 godina rock'n'rolla na Vračaru, a za sve posetioce bit će upriličen i koncert Radio Blues Benda. Ulaz na oba dešavanja, dakle i večerašnje i sutrašnje na Božidarcu, je besplatan.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? Who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I pack some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Vaša brojka 202. Umetnost. Umetnik.
U Beogradskom domu omladine juče je otvorena izložba posvećena Ani Frank, jevrejskoj devojčici čije se ime, zahvaljujući dnevniku koji je ostao za njom, izdvojilo među 6 miliona žrtava holokausta. Ova izložba je realizovana u saradnji sa kućom Ane Frank i u holu doma omladine možete vidjeti 32 panoa na kojima je ispisana priča o Aninom životu i sudbini, a ovoj postavci pridruženo je i 7 lokalnih panoa koji govore o istorijskim dešavanjima u Srbiji i regionu u toku poslednjih 70 godina. Priču o ovoj izložbi donosi nam Dejana Jočević.
Putujuća izložba Ana Frank – Istorija za sadašnjost do sada je obišla više od 300 lokacija u celom svetu, a u Srbiji je prvi put. Izložba je kreirana prema metodologiji kuće Ane Frank, a za Srbiju je dopunjena posebnim panoima, kaže Milica Ševrlić iz Doma omladine.
Ono što je interesantno, da pored originalna 32 panoa koje su deo te putujuće izložbe, kod nas je postavljeno i 7 lokalnih panoa koji kontekstualizuju istorijska dešavanja u Srbiji tokom poslednjih 70 godina. Naravno, svi znamo ko je bila Ana Frank, ali ono što je negde ključno, da je izložba pre svega posvećena mladima, odnosno onoj mladima školskog uzrasta za koju su i organizovana vođenja kroz izložbu sa vršnjačkim edukatorima i vodičima koji im objašnjavaju, dakle, ne samo detalje iz života Ane Frank, već i kompletan kontekst tog vremena i posledica.
Kako je izložba edukativnog karaktera i namenjena najviše srednjoškolcima, organizovano je i svakodnevno vršnjačko stručno vođenje kroz nju. Jedna od edukatora je i Aleksandra Veljković, koja kaže da je interesovanje njenih vršnjaka za život Ane Frank veliko.
Zanima ih o njenom životu dosta, ali isto tako i o Drugom svetskom ratu, što je jako bitno, pošto imamo priliku da saznamo nešto više od onoga što nam nude udžbenici. Eto, mi smo tu da im pomognemo, pošto smo mi imali tu pripremu koju su oni nama pružili, i onda mi njima da uzvratimo na taj način. Ja sam mislila neće biti zainteresovani iskreno, zato što znam kako je uglavnom, ali odaziv je veoma veliki, zato što evo baš danas imamo popunjene sve termine, od ujutru od 10 sati pa sve do 8, što je jako zanimljivo, i sutra i preko sutra isto, što mi je jako drago što ćemo raditi nešto što je jako lepo.
Izložba o Ani Frank u Domu omladine biće otvorena do 8. maja.
Come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the life. Ksks, to sam ja, 202.
Nakon izložbe posvećene i inspirisane zapravo životom i sudbinom Ane Frank, koja je otvorena u Domu omladine, predstavljamo vam predstavu koja će sutra uveče gostovati u Bitev teatru. Reč je o predstavi Ana Frank, Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca. Detalje o njoj donosi nam Sonja Todorović-Regrt.
Dnevnik Ane Frank je verovatno jedna od najpoznatijih priča 20. veka. Vođen tokom više od dve godine njenog skrivanja, dnevnik je objavljen ubrzo nakon završetka Drugog svetskog rata 1947. godine u Amsterdamu i predstavlja ne samo dokument života u ratnim vremenima, već i pokušaj suočavanja sa užasima holokausta, kaže Vera Nedeljko iz Narodnog pozorišta Sterije iz Vršca.
Ana Frank je premijerno izvedena u Vršcu povodom 71. rođendana pozorišta Sterija 10. februara. Rađena je prema dnevniku Ane Frank kao eksperiment svojevrsni i kao povratak velikim temama kroz estetiku avangardnog teatra. reditelj predstave Vlatko Ilić je kroz ukidanje likova i dramske radnje, do ukidanja svega horizontalnog u kontekstu kretanja glumaca, dobio sliku dekonstruisane stvarnosti sa jedne strane i pozorišnog čina sa druge strane. U ulogama Ane Frank su dve glumice, Tamara Tamčitoskić i kao gost Neda Grubiša. Dakle, očekuje nas jedna uzbudljiva, interesantna i posve neobična predstava Ane Frank, mislim nakon dužeg vremena viđena uopšte na svim našim pozorišnim scenama.
Predstava postavlja pitanje da li je moralno baviti se realnim sradanjima u cilju nečeg drugog, makar to bilo i stvaranje umetničkog dela. Na tragu ovakih promišljenja nastaje predstava Ana Frank Narodnog pozorišta Stere iz Vršca.
Selektovana je na internacionalnom festivalu u Rešici, izaziva veliko interesovanje i podeljena mišljenja, mogu da vam kažem, a to je, čini mi se, bio cilj i reditelja i uprave pozorišta kad je ovakav jedan tekst u ovakvoj režiji stavila na repertoar.
Odakle Ana Frank u 21. veku?
Pa Ana Frank je povratak večnoj temi holokausta koji svakako uvek može da bude zanimljiv, intrigantan i uvek pred nas može da postavlja i pitanja i da nam nudi odgovore. Večna tema nacizma čini mi se da ponovo postaje aktuelna pa i u 21. veku.
Ako smo vas zainteresovali, predstava Ana Frank Narodnog pozorišta Stere iz Vršca gostuje u Bit teatru sutra u 20 časova. Ovo je naša preporuka.
I zato što je ovo naša preporuka.
202 vam daruje
ulaznice za predstavu Ana Frank Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca. Predstava će biti izvedena sutra uveče u 20 sati. 2 puta 2 karte poklanjamo. Javite se 3249202.
The last time we ever met. doesn't show, but it'll pay as you grow. It's no one stranger to you or me.
Ti i ja.
Just look me in the eye and know that I want it this way. Got a feeling of anticipation burning inside of me, yeah. And I never felt so alive. I'm shaking inside and it makes me wanna.
Umetnost, umetnik.
U 18.42 idemo u Čubrski park na Vračaru sa dobrim razlogom. Tamo je u 18 sati počela manifestacija Beogradski čitač. Dakle, čitaće se proza, poezija 24 sata bez prekida i zato je tamo naš Petar Protić. Zdravo, Petre.
Zdravo Jelena, u ovim trenucima u Čuburskom parku, kao i obično, igraju se deca, voze trotinete, ljuljuju se, ali čini se više nego same dece, ima ljubitelja poezije, procenjujem stotinak naših sugrađana se okupilo na književnom maratonu ispred skulptura Beogradski čitač, ali ovaj vračarski projekat Beogradski čitač ne podrazumeva samo spomenik, već i aktivno izgovaranje poezije i proze. U poslednjih 20 minuta imali smo priliku da čujemo kako je to i koncipirano najpre gimnazijalce, odnosno mlađe snage iz 14. i 5. Beogradske gimnazije, i upravo se završilo izvođenje poezije Vladimira Blagojevića, pesnika, pa se prelazi na prozu. Učinili su da Jelica Greganović trenutno je za mikrofonom. U svakom slučaju, sugrađani mlađe generacije koji sede ovde na travi su takođe moji sagovornici, došli se na ovaj događaj, pa evo, zašto je ovaj park danas specifičan, kako zvuči poezija i proza u parku, koliko je ovo važna aktivnost?
Pa, poezija i proza u parku zvuče sjajno i zaista je jako interesantno da je poezija koja je došla na neku marginu dobila svoje mesto u centru Beograda u trajanju od 24 sata kod spomenika Beogradskog čitaoca, tako da mislim da je ovo jedan fantastičan događaj i da Beograd zaslužuje više poezije i više javnog čitanja, jer ljudi su se nekako odvojili od poezije u poslednjih nekoliko godina, uopšte od proze i od poezije.
Hvala najlepše, evo, i ne samo mlađe snage, nego da kažem malo i starije generacije. Gospodine, vi se godinama bavite poezijom. Zbog čega je važno naglas izgovarati poeziju i prozu? Da li je ovo za vas neka vrsta i aktivističke djelatnosti? Kako vama zvuči poezija i proza u parku?
Baš iz Branislav Spekar je na vezi. Ja pitam da se ovde poeziju i o tome imam jedno jako zanimljivo mišljenje i volao bi da čuje sve, da i poezija i avangarda idu unazad i da treba što pre da regrutujemo što više ljudi koji vole umetnost, koji vole kulturu, koji vole lepu reč, i molio bih ljude koji slušaju, ako su negde u blizini, da dođu da posete ovo divno mesto, Čuburski park, i da čuju nešto što stvarno ima težinu. I mislim da je počelo nešto da se dešava u Srbiji što kulturu vraća na mesto gde treba i da bude. Znači, toliko.
Hvala vam najlepše. Eto, Jelena, toliko za ovo javljanje. Dodaću samo da se pored živog izvođenja za mikrofonom često mogu čuti i audio formati iz bogate riznice upravo naše kuće, odnosno zvučnog arhiva Radio Beograda. Podsjetit ću sugrađane, dakle, u 6 sati je danas počeo ovaj događaj, tačno 24 sata, sutra u 6 popodne se završava. 24 sata poezije, toliko iz Čuburskog parka.
Hvala Petre, bit će sigurno zanimljivo slušati prozu i poeziju u Čuburskom parku, na primjer noćas, pa eto, izvolite, vrata su vam otvorena Čuburskog parka sutra do 18 sati i možete da recitujete neku poeziju, a na ovom dešavanju će premijerno biti predstavljena i audio knjiga Marka Vidojkovića Kandže, koju govori Sergej Trifunović.
Guess I'm a fool, falling in love with you. There ain't no use in crying. Do what you have to do. Guess I'm a fool, falling in love with you. Told me that the kind of love we had would last for a million years. I believe everything you said. You filled my heart with tears. So long, pretty baby. Go break.
break some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Break some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love with you. Falling, falling in love with you.
Sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja, i ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre. Jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako najavim ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Avatar. Avatar.
Umetnost, umetnik.
5 do 7 je, čujemo se ponovo u Arsu u ponedjeljak od 18 do 19 sati sa nekim novim aktuelnim temama iz oblasti umetnosti. Predstavit ćemo sigurno neke od značajnih umetnika koji ovih dana ili bar u poslednje vreme nešto zanimljivo, interesantno i značajno spremaju u našoj zemlji. Ekipa koja je realizovala Viziju i Ars Artifex danas, Petar Sekulić, Sonja Svinovski, Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i moje ime Jelena Knežević, želim vam prijatno veče. Nakon Arsa sledi hit nedelje. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.